Radio Beograd, prvi program.
Kako je ovo muzika?
Šta je ovo?
Mislim, stvarno. Tako. Rock your
world. Dobrodošli u emisiju Iz Teenage ugla. Pun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao.
Ovo subotnje tinejdžersko ćaskanje mogli bismo da otvorimo i muzikom koja poziva na putovanje i letnju akciju. Hit the road, Jack. Don't you come back. Pošto se u pesmi ne pominju roditelji i njihova dozvola za polazak, morali bismo da potražimo nešto drugo. Lepo je meni govorio tata, lepo je meni govorio tata. Ovo nas već približava temi. Naumili smo da pričamo o samostalnom letovanju. Dan, uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko da spavamo. I da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svet i grad. Obično nije tako jednostavno. Ovo dođe tek na kraju posle mnogih porodičnih dogovora. Kako se pregovara o samostalnom letovanju? Od čega tok razgovora zavisi i kako se najčešće završava? Otkrivamo danas.
Pun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao!
Svoje pregovaračke veštine poverit će nam naši mladi sagovornici.
Zdravo svima, moje ime je Filip Kovačević i pre nedelju dana sam se dobro ohladio na Islandu.
Zdravo, ja sam Ana Marija Nikoletić, imam 18 godina i prvi put sam išla na samostalno letovanje prošle godine.
Dobar dan svima, ja sam Jovana Milić i sada kad imam 20 godina letujem sa porodicom, a dok sam bila mlađa letovala sam sa društvom.
Pun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao!
Odrasli imaju reč.
Ja sam Nina Živković, imam 26 godina i ja sam defektolog i evo već 10 godina letujem samostalno.
Još jedna odrasla gošća.
Ja sam Verica Gutalj-Živković, psiholog i moja deca već godinama letuju samostalno.
I ono što je za ove razgovore važno, Ninina mama. Idemo! Idemo! Nije važno gde ćemo, da stignemo. Predloge za provod, ako je samostalno letovanje još daleko, pripremio nam je Dimitrije Gašić. Tonski realizator Ivan Petrović i organizator Zoran Panić zaduženi su da sve o čemu danas budemo ćaskali čujete. Muziku za uživanje u letovanju ili bar u razgovoru o njemu pripremila je Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan. Tinejdžeri se spremaju na samostalno letovanje. Šta pod samostalnim letovanjem podrazumevaju predstavnici mladih u današnjoj emisiji iz Teenage ugla? Filipe, ti si ohlađen na Islandu. Šta je za tebe samostalno letovanje?
Pa, za mene je samostalno letovanje leto bez nadzora roditelja. Znači, ne mora da bude da ja sam putujem, može da bude sa prijateljima, sa kolegama, ali jednostavno da nema roditelja, da nema tog nekog oka koje me posmatra 24 sata, mada i na takvim letovanjima postoji kontakt sa roditeljima konstantan, da se javiš, da kažeš, e, tu sam i tu sam, bio sam tu i tu, pošalješ neku sliku preko WhatsAppa, Messengera.
Kažeš, pošaljite malo para i tako.
Pa, to mi ne treba, to ne tražim baš od mojih, pošto radim već, ali i uglavnom na to se kontakt svodi.
Ana Marija?
Pa kod mene samostalno letovanje također kao i kod Filipa podrazumeva neko letovanje bez roditelja i bez nekog nadzora. Ne moraju to da budu roditelji. Također meni nije, na primjer, samostalno letovanje kad bih ja negdje otišla sa tetkom, nego sa mojim društvom da odem negdje ili samostalno i da nema nikoga koji će da bude taj neki nadzor da kontroliše šta se dešava. Mislim, niko nikad ne kontroliše šta se dešava, ali ovako nekako samo odlučujemo svemu.
Kažeš da si i prošle godine bila na takvom letovanju.
Jeste.
S kim si bila?
Prošle godine sam sa dva druga otišla na letovanje. Mislim, ja to nazivam samostalnom letovanjem i zato što mi smo bili kod mog tate u stanu u Budvi, međutim njega nije bilo nigde, tako da to je bilo neko ruku samostalno letovanje.
Filipe, kad si ti otišao na prvo samostalno letovanje?
Pa prvo samostalno letovanje sa 13 godina, znači 7. razred osnovne škole. Ja i prijatelji iz komšiluka, moji roditelji su me pustili iz razloga zato što su to deca koji oni znaju ceo život. I,
tvoji godina ili?
Pa ja sam bio najmlađi, pa onda su išla dva momka koji su 96. godište, tad su imali 15 godina i na kraju je bio najstariji, je bio imao 18 godina, znači 93. godište, ali to su jednostavno ljudi koji moji roditelji znaju ceo život i mogli su da me puste. Pritom išao i moj stari brat, ali i tad nije bilo nekog nadzora od strane mog starijeg brata. Tako da je to prvo.
Upravo sam htjela da pitam da li je taj najstariji momak bio zadužen da izigrava tato.
Da, on je mi bio zadužen da izigrava tato, ali on naravno to nije radio, jer nije bilo potrebe za tim. Znamo se svi ceo život i niko ne glumi ludilo neko.
Jovana?
Moje samostalno letovanje je uključivalo to da osobe sa kojima ja idem, znači samo mi planiramo, samo mi organizujemo gde ćemo da idemo, odlučujemo koliko novca nosimo, zarađujemo, pa sada tamo se organizujemo kada ustajemo, gde izlazimo i slične stvari. I mislim, bez nadzora roditelja, kao što su već pomenuli.
Kada je to bilo?
Pa ja sam zapravo vrlo rano išla bez roditelja na letovanje preko tih nekih prelaznih varijanti što ste već pomenuli, sa izviđačima, sa fudbalerima i slične stvari. Tako da sam ja u drugom razredu išla sama na letovanje, bez roditelja, bez koga starijeg. To su bili samo moji drugari koji su par godina stariji od mene. A prošle godine sam išla baš onako samostalno na letovanje i bilo je fenomenalno. Samo što moram da napomenem, ove godine već sam počela da planiram letovanje za sledeću godinu i jako se radujem što ću moći ja da platim ceo taj put do Australije i tamo putovanje po cijeloj zemlji i slično. Ako se vratim, pričat ću vam kako je bilo.
Ako se vratiš, da meram da ostaneš?
Ne znam, ništa ne mogu da obećam.
Filipe, jesi li ti možda razmišljao da ostaneš na Islandu?
Pa tokom leta da, pošto je konstantno dan i mogo bi da ostanem, ali stvarno ne znam kako bi tih 6 mjeseci kad je konstantno noć ostao, jer mislim da bi upao u neku depresiju i mada posao bi me naravno izvukao, ali ne bi još da probam.
Kako je ovo leto izgledalo? Evo, Filip se vratio sa Islanda, Ana Marija?
Ja sam ove godine bila sa drugaricom u Herceg Novom.
Bez nadzora?
Bez nadzora.
Ja sam ove godine bila potpuno pod nadzorom, da, jer sam išla onako porodično i bila nas je 9, tako da je bilo onako jako dobro iskustvo, mogu vam reći.
Bolje od samostalnog letovanja?
Ne smem da kažem. Ni zbog jednih, ni zbog drugih.
Nina, šta si ti radila ovog leta? Jesi li samostalno letovala s obzirom da si odrasla, završila fakultet?
Da. Jesam. Ja sam ovo leto samostalno išla sam autostopom ka Evropi. Došli smo samo do Italije ili možda to nije samo. Išli smo znači u Rijeku, u Hrvatsku i posle toga po Italiji jedno 7-8 dana. Bilo je to novo i drugačije iskustvo. Ko voli takav tip letovanja, ja bih preporučila. Tako da. Sigurno je, autostop je siguran. studenta.
Aha.
Ako imate zdravog razuma.
I šta znači to siguran autostop?
Pa to znači...
Ili ste možda imali sreće? Koliko vas je bilo? Koje ste putovali?
Ja sam krenula sa drugaricama, smo se našli sa drugom, što je, rekli su nam svi, čitala sam na raznim nekim forumima i razne neki putopisi, da je troje jako teško za stop, jer to znači da treba jedna osoba da vozi, međutim mi nikakav problem nismo imali do Italije, bez problema su nam stajali i stari i mladi, i muškarci i žene, porodice, jedna porodica nam je sa decom stala, su bili u nekom kombiju.
Oni su se spremili da
dočekaju autostopere. Tako da, nema, mislim, ja sam krenula sa tim, kao ništa se neće desiti, sve to sigurno, ali uvijek imam neku dozu opreza, svi pričaju, postoje manijaci, postoje ludaci, ko zna ko može da stane, ali mi nismo imali problem i stvarno su svi ti ljudi bili kulturni, izuzetno obrazovani neki, mislim, tako da je baš divno,
znači,
iskustvo.
Znači, uživala si.
Je, apsolutno.
Koliko si bila na putu?
Devet dana.
Devet dana. Yes. Šta je mama Verica radila tokom tih devet dana?
Pa ja već, pošto je ovo ona sama rekla, već 10 godina kako ona samostalno putuje i to je jedan proces osamostaljivanja dece, tako, koji morate početi od najranijeg detinjstva, pa i sama reč samostalno putovanje podrazumeva neku samostalnost. To znači da roditelji, kao što su oni svi rekli, nemaju nadzor nad detetom, a mislim da je ono što je važno da roditeljima nije ni bitno da imaju nadzor. U stvari mislim da se tu brkaju neke stvari. Strah i briga za dečiju bezbednost i to kako će proći, pogotovo na ovako nekim, da kažem, rizičnim putovanjima ili dalekim, kao što je Filip rekao. I to se u stvari prevazilazi dobrim dogovorom i jednim korektnim razgovorom između dece i roditelja. Tako da smo Nina i ja dogovorili da se ona, mislim, malo je to bilo i uslovljavanje, ja ti plaćam mobilni telefon, meni trošiš ga.
Koristiš ga samo meni da se javiš.
Trošiš poruke na mene. To je, dogovor je bio jednom dnevno da se javi. Ona je pitala sama u koje vreme ti je najzgodnije. Ja sam malo razmislila i rekla, pretpostavljam da već negde tamo predveče ćete znati gde ćete zanoćiti i kako, pa mi se ti javi predveče da ja mogu mirno da spavam. Jer to je suština u stvari roditeljskih zabrana i nadzora, da oni budu mirni i bezbrižni u odnosu na decu. I tako da sam 10 dana bila u stvari sasvim mirna.
I to je zapravo sasvim dovoljno, to jednom dnevno se javi, samo da znam da si dobro, gde si, sa kim si, da se u redu, da ste živi, zdravi, i to je sasvim dovoljno.
To
samo da pitam, ko je brižniji u vašim porodicama, mama ili tata?
Pa kod mene definitivno ja. Moja majka dok sam ja bio na Islandu je bila sa drugaricom u Crnoj Gori i došli smo u situaciju da ja nju zovem i da je kažem, dobro bre ženo, 10 i 3 dana što se ne javljaš. I da ona kaže, joj, ja zaboravila, dobro je da si se javio. Ja rekao, dobro je, setila da imaš dete. Ja nju jurio po Crnoj Gori, znači to je, malo smo zamenili uloge.
Ali, znači, to se dešava.
Da, ali tati je dovoljno to što se kaže jednom, a mama kad je uvate bubice, to je po ceo dan, može da šalje poruke, traži slike, tako da mama je nekako gora.
I ipak, ja mu znam da zaboravi.
Kod mene je mama apsolutno gora, a tata se samo, pošto su moji roditelji razvedeni, tata se javi i onda iznenađen, a ti si otputovala. Tako da on je malo pogubljen, ali mama je tu za kontrolu.
Ovo se desilo prošle godine i meni, jer moja mama je bila u Crnoj Gori. Ja sam bila na moru, pa sam se vratila, pa onda ona otišla. I onda sam ja ovde sedala, onako, joj Bože, da li je dobro, da li će imati dovoljno novca, šta li, kakve linije društva damo, kakve linije smeštaj.
Da znaš kako izgleda sa one druge strane. Nina, ko više brine, mama ili tata?
Ne znam da li sve imam da panjkavam tatu preko radija. Tata
radio
malo više
služi.
Brine. Tata, uslušaš. Tata malo više brine.
Tata.
Da, mislim da. U stvari on pokazuje, nemam pojma, on malo paniči i tako, ima neke, ali...
Jesi li morala neku poruku i njemu onako specijalno da pošalješ i nije bilo dovoljno?
Rekla sam da ću mu poslati, ali u stvari nisam nijedno. Svaki put je bilo preko mame, pa računa mama
on
će mu preneti.
On paniči preko mame, u stvari. Ali to zaista
liči ima... Liči na mog tatu.
Ima objektivan razlog. Ja sam jako brinula ne mislim u sebi, nego tako paničila i pravila frku dok su one bile male. Imam dve godine mlađu ćerku koja je sad takođe velika, 24 godine, ide samostalno letovanje. Ja sam jako paničila, brinula, ali sam taj put samostalnosti i što se tiče letovanja i ostalog, ja prošla sa njima i utvrdila ga, i kad su prvi put kao zrele krenule zaista samostalno, ja sam im rekla, ako vas ovih vaših 15-16 godina nisam naučila da se brinete o sebi i da budete pametne za sebe, ja sad ovih 5 minuta nemam šta da kažem.
Znači, vi ste odrastali uz ćerke.
Tako,
a tata je preskočio neku lekciju.
Pa malo jeste, ili je bio oslonjen na mene, i on sad počinje u stvari da brine za stvari za koje sam ja potpuno mirna.
Ovo je emisija iz Teenage ugla. Something about yourself. You're one of all flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
Radio Beograd 1.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, teenage ugao!
Razgovaramo o tinejdžerskim samostalnim putovanjima. Letovanje nam je glavna tema. A sad ono iz pesme.
Lepo je meni govorio tata, lepo je meni govorio tata.
Da pitam šta vam je govorio tata, čuli smo šta kažu tate. Često čujemo da roditelji postave neku vremensku granicu za odlazak na to prvo samostalno letovanje. Kako je to izgledalo u vašoj porodici? Filipe, ti si se otisnuo u svet sa 13 godina. Da li ipak postoji neka manje više prihvaćena granica za ta prva putovanja?
Pa, tu je negde 15-16 godina. Kao što smo rekli, kraj prve godine srednje škole, početak druge. U tom nekom periodu kada roditelji već naviknu da dete više nije tu u kvartu negde u osnovnoj školi, da već ono samostalno ide, kreće se po Beogradu, upoznaje nove ljude, sa njima odlazi po gradu, ide kod njih u, na primjer, neka dalja mesta od Beograda, pošto nismo svi iz centra, ja nisam prvi iz centra, i onda jednostavno tako upoznaje nove ljude i roditelji se nekako opuštaju već. Gde negde u osmom razredu možda i nije baš to dobro, jer roditelji su već dovoljno stisnuti što dete iz komšiluka, iz te osnovne škole kreće u Beograd i onda imaju taj neki grč, i onda kada se opuste od tog grča shvate da nije toliko strašno i da ako može da ode 50 km i da je mnogo opasnije ići po Beogradu nego da ode na more, na letovanje u Herceg Novi ili u Budvu, onda jednostavno puste dete.
Ja se isto slažem da je to negde granica treba da bude 15-16 godina. Mislim, mene su konkretno moji roditelji tek sa 17 pustili, iako ja mislim da je to trebalo da bude možda ranije, ali oni su bili baš paranoični oko toga. Ali ja se slažem sa Filipom, mnogo gore stvari mogu da se dese u Beogradu ili negde drugde nego na moru.
Nina, prvo samostalno letovanje sa 15-16 godina.
Da, na kraju prvog razreda srednje škole. Ja ne znam za tu granicu, mislim da dete treba da bude spremno i da je to pravi trenutak kada on odlazi na letovanje. Tako da to je bio trenutak kad sam ja s mojim društvom bila eto spremna i moji roditelji su bili spremni da me puste. Tako da.
Kada je psiholog Verica Gutalj otišla na prvo samostalno letovanje?
Pa ja sam baš razmišljala isto, ja ne znam sad da li je to bio leto iza prvog razreda gimnazije ili iza drugog, ne mogu sad tačno da se setim, ali tako nešto. I to je bila, da kažem, prelazne varijante, to jest otišli smo nas troje, ali u kuću nekih rođaka od jedne devojke sa kojom sam išla. Mislim, mi sa njima nismo imali nikakve veze ni ništa, ali to je bila, da kažem, ta neka varijanta.
Bar su roditelji znali gde
smo. Da nije bilo mobilnih telefona, nije bilo te vrste kontakata, pa je u tom smislu to bilo prvo samostalno.
Od čega uopšte zavisi da će se roditelji složiti sa željom mladog čoveka da ide samostalno na letovanje?
Pa ja mislim da tu veliku ulogu igra poverenje. Poverenje i to poznavanje roditelja i dece. To mi je onako velika stvar u životu za sve odluke, čak i za samostalno letovanje, jer od tog poverenja zavisi i kada ćete početi da izlazite u grad i kada ćete moći da prespavate kod drugarice i kada ćete moći da odete na samostalno letovanje. Poverenje je stvarno stup svega, pa čak i tog samostalnog letovanja.
Kako se izboriti za to samostalno letovanje? Kako zadobiti to poverenje? Da li pomaže? Hoću da idem, hoću, pa to, u sistemu Kartaginu treba razoriti.
Pa to ne pomaže, ali u mom slučaju ja zaista od prve godine srednje škole radim, imam neki svoj novčani dohodak sam za sebe, od treće godine sam krenuo, kad sam otišao samostalno da radim na Hvar, celo leto sam prošle godine proveo na Hvaru i radio tamo, kad su krenula ta neka veća primanja.
Da kažemo, Filip ide u ugostiteljsku turističku školu.
Da, u ugostiteljsku turističku školu, kulinarski tehničar, sad upisujem četvrtu godinu, volim svoj posao, dobro, to je već druga tema.
to se vidi, pošto ne odbijaš da radiš još od prve godine.
Da, ali nekako, na primjer, bukvalno taj Hvar je uticao toliko na moje roditelje da sam ja imao mnogo veći novčani prihod nego ovde u Beogradu, da sam ja svoje znanje podigao na takav nivo da u Beogradu mogu da tražim veću platu, da ja već krećem i da ulažem, ono, dajem u kuću određeni deo novca, da moji roditelji jednostavno nemaju nikakve potrebe da meni daju novac, jer svoje letovanje ja plaćam, sam se organizujem ga sa poslom, pritom sam i u olimpijskom timu, i kad oni vide da sve te nekako moje obaveze ja mogu da uklopim, i da od svega toga nađem 10 dana za odmor, platim kartu, ne tražim ništa od njih, oni jednostavno samo trebaju da daju zeleno svjetlo i da kažu javi se. I to je to.
šta da kažemo posle ovakve ispovesti?
Pa jeste, on je mnogo stvari tu obuhvatio i dodirnuo, a to je upravo da se samostalnost, ono što sam i malo pre rekla, i to poverenje između dece i roditelja gradi tokom celog odrastanja. Roditelji će pustiti dete samostalno na letovanje ako vidi da on samostalno obavlja tu i u kući i u Beogradu i svakodnevno, znači da pokazuje spremnost, sposobnost da se brine sam o sebi. Samostalno zarađivanje novca je jedan formalan, jako značajan dokaz i organizovanje vremena, kao što je Filip rekao, dokaz da dete je sposobno da se pobrine o sebi. Tako da, kao što je Nina rekla, to trenutak samostalnog letovanja, ja mislim da je individualan od deteta do deteta i od porodice do porodice. I ja bih zaista jedan naglasak, možda u ovom ili sledećem delu, stavila na ove prelazne varijante, jer mislim da su one jako značajne za samostalno letovanje.
I roditelji se valjda pitaju.
Roditelji se pitaju, ali mi danas pitamo mlade. Zašto roditelji brinu? Da li je udaljenost problem?
Sve je problem. Kod roditelja je sve problem. I udaljenost. I to što si jednostavno na mestu gde oni ne mogu da dođu tek tako. Da oni mogu da dođu onako, da pucamo prstom, to bi bila druga stvar. Pa šta je onda još? Tu je problem. Da li ćete imati dovoljno hrane? Da li ćete piti dovoljno vode? Imate li dovoljno lekova? Znate li gde vam je bolnica ako se nešto desi? Sa kim se tamo družite? Pazite gde ste smešteni i slične stvari. Ja ne znam, kada ja budem roditelj, ko zna kako će to da izgleda. Ali
tvoja mama kada odi na samostalno letovanje.
Dobro, moja mama je okej sa tim prilično, bar pokazuje. Ja vidim da ona ne paniči i to mi je sasvim dovoljno, tako da je za to jedno veliko hvala.
Ana Marija, zašto brine tvoja mama?
Pa moja mama brine zbog toga što nema uvid u to što se dešava i onda ona može u svojoj glavi ko zna šta da izmisli da je moguće da se desi i možda to što ona nije u sebi paranoična zato što ne zna kako bih ja odreagovala u tim situacijama, iako bi se ja možda dobro snašla, to jest najverovatnije bih, ona nije tu da to vidi, nije me videla u nekim takvim situacijama gde treba samostalno nešto da reagujem i onda ona nije sigurna kako bih se ja snašla i možda zbog toga se plaši, ja mislim.
Ja ću sad reći nešto možda ružno, jeretično. Da li roditelji ponekad brinu zato što ne poznaju svoju decu?
Može da se desi i to, ali ja mislim da je najčešći razlog tog paničnog ponašanja i te panične brige u stvari što roditelji ne znaju da razlikuju svoj strah za dete, znači emociju koja je u stvari njihova i u njima i koja je potpomognuta raznoraznim ovim medijskim slikama, vestima i ostalo, znači to
svetom koje
informacije koje roditelji dobijaju, ona može da izazove u trenutku kad dete treba da ide van njihovog okrilja, van njihove zaštite, da tako kažem, jako tešku i zastrašujuću reakciju. To kad roditelji dozvole nesvesno, naravno, da ih preplavi taj strah i počnu da ga mešaju sa objektivnom opasnošću koja čeka njihovo dete, to jest prebacuju svoj strah da je to pokazatelj opasnosti, e tu u stvari dolazi do problema. Roditelj kaže, ok, ja se užasno plašim, svašta se dešava, to je jedna stvar. Hajde da vidimo šta realno može da se desi mome detetu. To samo, pa da onda preduzme korake, ako zaista realno.
Kad sam rekla da ne poznaju, prosto nekako čini mi se da se roditelji često odnose prema svojoj deci kao prema nedovoljno odrasloj, da pocenjuju njihove sposobnosti iz te ljubavi, straha, nisam ni mislila baš na to da se ne bave njima dovoljno.
Naravno, baš je to upravo to što ste rekli, prevelik strah, ljubav, ne da im mogućnost da oni objektivno sagledaju ni dete, ni situaciju. To je kao jedna maska koja stoji ispred.
Pomenuli smo te prelazne varijante, Jovana ih je pomenula, Ana Marija, ti ideš u Petnicu, da li ti je Petnica pomogla da stigneš do samostalnog letovanja?
Pa ja mislim da jeste, mislim da na moje roditelje utiče to što ja godišnje po mesec dana provedem tamo gde sama brinem o sebi, gde niko neće da dođe i da uopšte ga zanima šta ja sam tu kao samostalna osoba i sama brinem o sebi, mislim da je to dosta uticalo na moje roditelje.
Na moju mamu su mnogo uticali izviđači i sad moje putovanje sa izviđačima. Ja ne znam gde mi nismo bili, iskreno da vam kažem. Svako selo i svaki grad u Srbiji smo obišli, spavali smo gde sve nismo, samo šator poneseš i gde možeš da prespavaš, prespavaš. I obišli smo veliki deo, celu Tursku smo obišli u celoj priči. I išli smo u Tursku u trenutku kada su tamo bili nemiri, kada ne smeš da prođeš u centrum Istanbula u majici sa grbom Srbije. Mi smo tako prolazili i ništa se nije desilo. Izložite se opasnosti da vidite šta će da se desi. Neće se desiti ništa.
Šta se u stvari tim prelaznim varijantama postiže?
Pa mislim da to malo pomaže roditeljima. Ok, na letovanju si, sa društvom si, ali ima neko stariji ko brine. Da li je to trener, da li je to neki narednik u izviđačima ili nešto slično, neki profesor u Petnici. Uglavnom, roditelji znaju da imaš nekome da se obratiš ukoliko si u nevolji.
Dan, uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko da spavamo. I da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad.
Hoćemo samostalno na letovanje, umemo li da se organizujemo? Šta ćemo, Island ili more ili Italiju, Grčku? Ana Marija, ti si skoro došla s mora.
Da.
Kako ste se organizovali? Rekla sam da ćete javno pitati koliko puta niste obezbedili hleb za večeru.
Ne, mi smo uvek imali hleb. To je ove godine je to bilo, ali prošle godine kad smo onako još bili novi u tome, mi smo kupili optimisti sladoled da ga umutimo u kesici i shvatili smo da nemamo mikser. I onda smo mi uzeli kašiku i u nekoj čini mutili sladoled i to nije na šta ličilo, plus zamrzivač nije radio.
Ali ti ste se sjetili da proverite?
Ne.
Nina, priseti se tih prvih samostalnih letovanja i organizacije. Kako je išlo?
Jo, ne mogu da setim. Mislim da nam je smeštaj, nam je neko odrastao našao, moram priznati, što smo u Rafailoviće, Crnu Goru, tako da neko odrastao nam je našao smeštaj i prevoz smo isto, imali smo autobusom, smo išli, same smo našli prevoz direktno do Rafailovića od Beograda, što smo tu neku organizaciju turističku kupile kartu i tako da je. To bilo poprično nesamostalno organizovanje.
Priča, a tamo
je bilo, pa samostalni smo bili. Kupili smo 3 kila krastavca, smo mislili da nam toliko treba salatu. Za salatu nije nam trebalo, bacili smo ga posle i probali smo neke supe i čorbe iz kesice da kuvamo, ništa od toga nije bilo.
Da, tako, meni je značilo moje samostalno letovanje prošle godine zato što sam naučila da kuvam supu iz kesice.
Bravo. Sad samo još reći da umaš i puding da napraviš takođe iz kesice.
Odrasla, izvini, molim te, Australija mora da sačeka. Kad naučiš da praviš puding, onda možeš.
Ali ima još jedna stvar, nisam morala, jer našli smo neku fenomenalnu brzu hranu i za doručak smo jeli pet ćevapa u lepinji, za ručak smo jeli pet ćevapa u lepinji i palačinku i za večeru smo jeli pet ćevapa u lepinji.
Za razliku od ručka.
Filipe, ne znam sad da li da ti dam reč da objasniš kako se kuva supa iz kesice ili da nam pričaš kako se organizovao putovanje.
Kako sam organizovao putovanje na Island? Pa, što se tiče samih karata, sestra mi je pomogla, ali ja sam u tom periodu bio nešto prezauzet poslom, plus kraj školske godine, plus olimpijski tim. I
zamolio, olimpijski tim, ugostiteljski?
Da. Uh-huh. Inače, olimpijada, kuvarska olimpijada u Erfurtu je 24. oktobra. I Srbija ima svoj nacionalni tim koji predstavlja Srbiju u kategoriji hladni izložbeni sto. I sve u svemu, ja sam je zamolio samo da mi nađe preko neta karte da vidi šta i kako, to mi ono, izašla mi u susret, ali sve ostalo, ja sam znači išao prvo let Beograd, Berlin, u Berlinu sam se našao sa drugom, popio piće, s njim prespavao u Berlinu, iz Berlina se vratio na aerodrom, seo na avion, otišao za Keflavik, tamo me je sestra sačekala, otišli iz Keflavika u Reykjavik, iz Reykjavika u Akureyri, kod nje u grad, to je nekih 800 km, istočno na ostrvu. Tamo sam bio 10 dana i posle toga sestra imala problema na poslu, nije mogla da me odveze, pa sam ja lepo seo na međugradski autobus i tih 800 km putovao 10 sati, obišao kompletan severni Island. Svako selo koje postoji tamo ja sam video.
Autobus je svuda stajao.
Autobus je svuda stajao, ja nisam mogao da verujem da je to u stvari toliko dugo, da smo mi 3 sata putovali kad smo dolazili, ja kad se vraćao ja sam išao 10 sati. I onda mi je ostalo nekih 6 sati slobodno u glavnom gradu Reykjaviku i ja sam ništa ostavio stvari, kofere, ono, platio u lokeru i otišao, obišao ceo grad za tih 6 sati peške uz kartu, vratio se po stvari, uzeo fly autobus koji ide od glavnog grada do aerodroma, otišao na aerodrom, čekirao se, ušao na avion, otišao do Beča, imao 6 sati u Beču, izašao sa aerodroma, obišao malo Beč, vratio se na aerodrom i došao u Beograd. Tako da, ako znaš jezik, ništa drugo ti ne treba.
Delo je strašno lako, toliko lako da bismo sad svi otvorili vrata i krenuli na Island ili
lako,
bilo
jeste.
Kuda u svijet.
Prelako je.
Nisi imao problema da imaš dovoljno para, da...
Ne, nisam. Ali što se tiče tih problema na letovanjima, to moje prvo samostalno letovanje s 13 godina je bilo kuvanje viršli u kuvalu za kafu i što baš nešto nije ispalo tako dobro. Šta više, zapalili smo malo utičnicu u sobi pa smo morali da platimo, ali bože moj, dešava se svakom
kad ima 13 godina.
Da. I supa isto u kuvalu za kafu.
I da, to sam već više puta čula i ovde da užasno kipi,
da.
Tako da nisam ni probala. Da li ste na putu spremni da se obratite za pomoć? Nina, ti si ozbiljna mlada osoba, ali bila si na jednom neobičnom putovanju. Koliko ste tu bili spremni da se raspitate, da ako vam bilo šta zafali, ne funkcioniše kako treba, zatražite pomoć?
Da, pa kad krenete na autostop van Srbije, treba vam pomoć drugih, jer vi ne znate gde je taj put koji izlazi iz grada, da li je to, s koje strane ulice bukvalno treba da stanete, da ne odete na Novi Beograd, da krenuli ste na Konjarnik. Tako da, u tom smislu nikakav problem nije bio i uvek smo pitali, uvek je bio neko ko je hteo da nam pomogne. Malo je problematičan jezik, jer sve zavisi koga mi nađemo, da li on zna engleski ili ne zna, jer mi italijanski nismo znali, tako da je to bilo malo problematično, ali to. I ljude na ulici, i ljude po hostelima, policiju, znači kogod, kad god se nađe, a nama nešto treba, nikakav problem.
Ćaskamo o letovanju.
I found myself a cheerleader.
ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti već ugao.
Ćaskamo o samostalnom letovanju. Dok do njega ne stignemo, Dimitrije Gašić pripremio je predloge za naredne dane. I to za Dž.
Noću su gradu.
Hajde da ludujemo ove noći.
Kud bi s tobom, osim u teatak.
Hoću sve, hoću sad.
Idemo, nije važno gde ćemo da stignemo.
Ljubitelji klasičnog slikarstva imaju prilike da u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru pogledaju najbolje radove iz četiri ciklusa stvaralaštva Danila Vuksanovića, prošlogodišnjeg laureata Somborskog salona. Vidjet ćete tragove postmoderne, modernističkih pogleda na, kako autor navodi, higijenu umetničkih dela, a izložbu možete pogledati do 15. avgusta.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Ko voli filmske klasike, neka se spremi za sredu ili četvrtak i projekciju filma Državni neprijatelj iz 1931. U pitanju je čuvena kriminalistička drama Williama Wellmana, a dodatna najava nije potrebna osim da projekcije u premijernom i repriznom terminu počinju od 9 uveče u maloj sali Kulturnog centra u Zrenjaninu. Tradicionalno kulturno leto u Paraćinu je počelo, a večeras u atriumu pozorišta nastupa kvartet Dinamika. Sačinjen od mladih umetnika, ulaz je besplatan. Organizatori upozoravaju da u slučaju kiše koncert neće biti otkazan, već održan u sali pozorišta. Sve počinje od 21. I na samom kraju ne propustite da pogledate izložbu video umetnosti italijanskog umetnika Davisa Venturellija. Umetnik i arhitekta zainteresovan za urbane i antropološke fenomene, kroz svoje radove interpretira pojave iz svakodnevnog okruženja. Voda, koja poput fontana izlazi iz cipela, samo je jedan od zanimljivih eksponata, a ostale pogledajte u Američkom kutku u Novom Sadu. Nalazi se u ulici Petra Drapšina 3, a postavku možete vidjeti 11. avgusta tokom čitavog dana. Ako se i u vašem mestu dešava nešto slično, javite nam na mail provodzadz@gmail.com i tako će svi slušalci prvog programa Radio Beograda znati kuda u super provod.
Naš istraživački tim koji čine Jovana, Ana Marija, Filip, Nina i psiholog Verica Gutalj-Živković nastavlja da analizira samostalno letovanje, iako ima mrvicu vremena do kraja emisije. Poštovani mladi i odrasli koji ste bili mladi, šta je to tako privlačno u samostalnom letovanju?
Sloboda.
Ha, ne znam još.
Ja se slažem, sloboda to je da nema kontrole.
Odgovornost.
A, divno, da. Pa jeste, sloboda uvek nosi i odgovornost, da. Prava i obaveze, znači to su dve strane jedne iste medalje. Bravo.
Može li se uživati na odmoru uz odrasle?
Može.
Kako?
Kuća u Hrvatskoj, rodbine 20 komada u kući, 3 domaćice, 4, pardon, svi zajedno na plažu, svi zajedno u kući, njih 4 kuvaju ručak, uveče oko Logorske vatre može da se uživa.
Ana Marija?
Pa može, mislim, malo manje nego kod samostalnog letovanja, ali može sasvim lepo da bude.
Da je tata malo više bio u stanu?
Uf, a i dalje bi bilo dobro.
Može da se uživa sa odraslima.
Ti se opredeljuješ za sve više za ta porodična letovanja.
Pa ovako, prošle godine, pošto sam išla na to neko samostalno letovanje sa dečkom i sa drugom, ove godine sam išla sa porodicom, odlučila sam da sledeće godine idem sa drugaricom, pa da vidimo šta je najbolje od svega toga.
Nina, da li bi sada išla sa sestrom, mamom i tatom na letovanje?
Možda da, sve zavisi gde idemo i šta radimo. Verovatno, može neko dobro letovanje.
Da li možda eventualno može da pomogne ona varijanta samostalno letovanje s društvom, onda možemo i sa porodicom.
Pa može da pomoga. Dva letovanja u istoj godini. Ako imate vremena, može.
Ti si pomenuo tu kombinovanu varijantu, više porodica, više generacija.
Da, pa mi obično tako smo preletovali. Imamo kuću u Hrvatskoj i onda, pošto to kuća nije podeljena ono po vlasnicima, nego se svi skupimo bukvalno u dve nedelje i u te dve nedelje smo svi zajedno.
Hit the road, Jack. Don't you come back.
Mogli bismo da pređemo na razgovor o pripremama za put, ali nije nam ostalo više vremena. Neka to ostane za neku sledeću subotu. Vama koji putujete, srećan put. Vama koji još ne putujete, držimo palčeve da što pre zaslužite samostalno letovanje. Uživajte u raspustu svejednog gde ste. Prijatno!